ndiro gwara regara sara ringatorwe nevanhu veZimbabwe. Taona zviri pachena kuti sangano reSADC raita misangano isingaperi yakawanda pamusoro penyaya yeZimbabwe, asi ichikundikana kuti itaure chakanyatsoti tsvikiti chinotsukunura vana veZimbabwe. Nekudaro tava kuenda kudare riri pamusoro riri pamberi reAfrica yose, reAfrican Union. Tine chikumbiro chekuti ngai richionawo ivo pakundikanwa neSADC rotangira ipapo. Tine kugununguno hedu pamusoro pemaitiro evakuru veAfrican Union, asi tinovimba kuti ndiyo vasara. Tikabva ipapo tava kuenda kumatanho ari pamberi eUnited Nations, asi pari zvino ndiro danho ratava kutora riri pamberi rinotevera kukundikana kweSADC.
Mugwaro umu munenge muri kutiwo imi matambudziko atarisana nenyika yari kunyanya kukonzerwa sei zvikuru nehurumende yavaMugabe, asi kaiyo hurumende iri kuti zvese zviri kuitika izvi zviri kukonzerwa nezvirango zvayakatemerwa nehurumende dzekunze.
Kwete, uko kurotomoka kuri kuitwa neutungamiri hweZANUPF. Zvakare ndoda kuti ndikubatei muromo kuti Zimbabwe haina hurumende. Tava nenguva yakareba kwazvo kubva pakaitwa sarudzo dzegore rapera muna 2008 dziya vaMugabe pavakundwa navatsvangirai, kubva nguva iyoyo hatina kumboita hurumende muZimbabwe. Nekudaro dambudziko guru wenhamo yese iri muZimbabwe ndeyekuti hapana hurumende. Asi vaMugabe nevakuru vavo veZANUPF varamba vakabatirira zvigaro. Ndodambudziko ratinaro. Ratiri kuti SADC yakundikana kuti igadzirise nekuti vaMbeki vanga vachirwa hondo vari kudivira vaMugabe.
Muri kutiwo imi African Union inofanira kumbomisa Zimbabwe kuva nhengo kana yakundikana kunge ichitevedzera zvimwe zviga zvakafanana izvo nekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu. Zvingakwanisika?
Zvinokwanisika kana vanhu vakasimuka vakamira pachokwadi kuti kodzero dzevanhu ngadziremekedzwe.